ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas un pasaules pārtikas programmas jaunākajā pētījumā, kas iesniegts izskatīšanai ANO drošības padomē, konstatēts, ka visakūtāk pārtikas preču trūkums ir jūtams konfliktu pārņemtajās Jemenā un Sīrijā. Tāpat piekļuve pārtikas produktiem konfliktu dēļ ir apgrūtināta arī Dienvidsudānā, Burundī un Čadas ezera apkārtnē. Lai arī medijos visbiežāk tiek runāts par kardarbību Sīrijā, tieši Jemenā grūtībās ir nonākuši aptuveni 14 miljonu cilvēku, jeb pusi no valsts iedzīvotājiem. Savukārt Sīrijā palīdzība nepieciešama aptuveni 9 miljoniem. Eksperti konstatējuši, ka lielu lomu krīzes veicināšanā ir spēlējis arī islāmistu grupējums Boko Haram, kura darbības dēļ Čadā, Nigērijā un Kamerūnā pēdējos divos gados pārvietoto un bada priekšā nonākušo personu skaits ir trīskāršojies. Vienlaicīgi palīdzības organizācijas atzīst, ka tieši konfliktu dēļ starptautiskajām palīdzības organizācijām ir arvien grūtāk sniegt nepieciešamo palīdzību grūtībās nonākušajiem. Tāpat tiek atzīts, ka satraucoša situācija joprojām saglabājas arī tajās valstīs, kuras pamazām izkļūst no ieilgušiem konfliktiem, kā piemēram Kolumbijā un Centrālā Afrikas Republikā.